kililelo na VOA Lingala. Lulaka la Amerika.
Udo Washington DC.
Tutombe libino mpoko elamu bisika biso bozwami bonana na bino banso mpe boye ibolamu na linaka na biso yambala liboso ya mobu moye 2023 sango ya mokili lelo basango na biso na lokota ya Lingala ya la Voix de l'Amérique, The Voice of America, uto Washington DC. Lionel Gahima na PJ Elliott bazali bongo onzela masini na lisalisi ya Edi Sango sango mokili lelo pesa melibino na Marius Muhunga. Boka sango to melibino mpoko ya lelo. Misala ya forum ya bomoko boyokani kimya mpe ntombo ya etuka Grand Oriental ya kala esila kimokolo mwamine na mposo moleki na ngumba Kisangani.
De na kosangana awa balakisi polelete ekolo ekoki kotia espoir ekoki kozala na confiance likolo ya bana ba espace Grand Oriental.
Mampinga ma ekolo Congo démocratique ma komisi ba sali mombongo mpe office de route na botongi ba bagba to pont lume e bukana ki mikolo mileki na nzela ya Beni Kasindi.
I er bazo sala biloko a boye il faut ba yebisa population soki devi a terme a mbongo nini bati wana parce que on va benga carré de viabilité. C'est vrai ba sali to sepeli parce que mitukezo le ka na carburant na banzi ke kokita.
Toko suki sa bongo manaka mabiso mpoko ya lelo bomo mesano na manaka mabiso na kombo ya etando ya masano. Tala masolo to bombe libino mpoko ya lelo bokende isikate toko landa nyoso wana na bulaisi mamua ngonga moke kasi liboso te toko makuna to landa na ino basango na biso na mukuse. Mampinga ma EAC ma pesa kindingisa omukolo mwa le 31 décembre ya mobumu leki na basimba minduki ba M23 na kolongwa na mboka nzike lokola Rumangabo pe Kishishe na territoire ya Rutshuru oituka ya Nord Kivu liboso ete tokoma omukolo mwa le 5 janvier na liyebisi mabimisaki na bokambi mibwa general ya ekolo Kenya Jeff Nyanga. Mampinga ma EAC masakoli ete ba bandi bongo kozwa malembe malembe mboka Kibumba e batomboki baye batika ki mikolo miliki basengi pona yango na mangomba maye masunga kabato na kosalisa bakima bitumba baye bazwami obisika biye. Mingi nakati ya bakimi bitumba baye bazongi na inote obisika na bango bavandaka. Union européenne esengi na polele nyonso omokolo mwamposo moleki na ekolo Rwanda na kotika kopesa lisungi na yango na basimba minduki ba M23 mpe kosala manso pona kosenga na bango na kotika manduki pe kokota onzela ya masolo lolenge esengelami na bikolo bya Afrika ya Est. Bobengi boye bwa Union européenne omonoko mwa Joseph Borrell mokonzi ya diplomatie ya Union européenne bobimisi mamanaka mamanganga mayele ma ONU na maematali bitumba na Est ya kolo Congo démocratique kobima mposo moleki na manaka maye baganga mayele baye batindamaki na ONU basa akoli ete bazali na bilembo eye ezali kolakisa na polele ete mampinga maikolo Rwanda RDF bazalaki kobunda pembeni ya batomboki ba M23 uto sanza ya novembre 2021 kino octobre 2022 kasi Kigali ewanga na kakaka bufunda miboye mpe efunda kakinchasa na kobunda pembeni ya mampinga ma FDLR Force Démocratique de Libération du Rwanda baye babundisa kambula matadi ya ikolo Rwanda. Omokolo mposo moliki, mbula matadi ya ekolo Congo Démocratique na liyebisi ebimisaki esakolaki ete bobi mbwa manaka maye esali elakisi esilisi lokuta ya ekolo Rwanda. Pe basengi bongo na Nations Unies na kosala oyo longo bani pona kopesa etumbu esengeli na ekolo Rwanda. Kaka na liyebisi liye Union Européenne esengi pe na mampinga ma RDC na kotika kopesa maboko na mangomba masusu mwa basimba minduki mpe bayi FDLR. Kulanda kaka manaka maema ONU patokole kankama yoko na tukumi sato na moko babomamaki na batomboki ba M23 na mboka Kishishe pe Bambo na sanza ya zomi na moko bobomi boye botelemelamaki na molongo mobimba kasi manaka maema bakisi ete liboso ya bobomi boye bobomi bosusu bosalemaki na mboka Rovumu pe Ruseke le 21 juin pe le 1er juillet 2022 epa iwapi batomboki ba M23 babomamaki bato tukumi bale na moko na kati na bango basi pe bana na tango balingai kukima basimba mindu kibaye bafunda mipe na banaka maye kozwa basi baike na makasi mingi mingi na nzela na bango ya bilanga. C civil moko abomami na masasi na motambo ya badungulu miso ba lingomba la ADF na kati ya mboka Makisabo mpe na ponse muliki na nzela ya Beni Kasindi o etuka ya Nord Kivu. Motambo moye mokanaki ko motuka moko ya monene mwememaki biloko nzike mpe moutaki na mboka Kasindi. Kolanda maloba makapitaine Anthony Mwalushai Molobeli ya Operation Sokola 1, moto oyo abomami amonani kozala mokumbi ya motuka moye abomamaki liboso ete mampinga maikolo mako mabisika biango. Abakisi ete yoko badongolo miso abomamaki pe mondoki moko e botola maki. Mwa kimia ezongi moke omukulu mwalelo sima bitumba makasi kungala mposo moleki kati na basimba minduki ba M23 na mangoma masusu basimba minduki na teritori ya Ruchuru mpe Masisi o etuka Nord Kivu esakoli ba nzeneneke ba ike ba bisika biye ba ye basakoli ete basimba minduki ba M23 bazwami na mboka Kiseguro onzela ya Nyamilima Ishisha eye ezwami na ba kilometre 13 ya mboka Kiwanja sima kobengana ba mai mai mpe ba FDLR o bisika biye. Bato tukumi bale babo mami na mboka Somaliland sima mbo ndongwani kati na bato babimaki na balabala mpe baibo kengi ba ekolo iye. Bato baye babimaki o balabala pona kusenga Somaliland etika kukamba ingumba Pantland eye ezali kusenga ya yango lipanda. Molobeli ya mbula matali ya ekolo iye Saleban Akikore asenga kina bato na kutika mobulu mpe kuluka kufanda omesa ya masolo pona kuluka nzela ya iyano na likambuliye. Nzoto ya papa ya kala Benoît XVI oya kufaki mokolo mposo etiami kobanda mokolo lelo na libanda ya Basilique Saint-Pierre na Rome epa yuapi ba Kristo bayike bakoya kupesa ye lokumu ya suka liboso ete akundama o mokolo minei mposo moyi. Ezala kibongo sango na biso na mokuse buzali kolanda sango mokili lelo na la Voix de l'Amérique kuto Washington DC. Misala ya forum mia bomoko buyokani kimia mpe ntombwa ya etuka ya Grande Orientale ya kala esila ki mokolo mwamine ya mposo moleki na ngumba Kisangani. Milulu miye ya mikolo mine yi esale maki na lisungi ya episkopo ya Kisangani pe mokambi wa Senko Marcel Utembi Tapa. Tuna ndabulai wa sango na Jean-Claude Fundi.
Na Kisangani bana ba Grande Orientale oyo sangisi bituka bya chopo Ituri otu elempe bazwele bazwi mikano miike mpona kokoli sabomoko kimya mpe ntombwa na bitando na bango na yoko mukanda ebengami declaration de Kisangani. Marcel Utembi Tapa, episkopo ya ngumba Kisangani mpe mokambi ya Senko oyo atambwisaki misala miye apesi na bokuse mama ya likambo ya forum eye. Tolanda episkopo Marcel Utembi Tapa.
To manyoli makambo mayike, mayematali pe e sécurité, développement coopération interprovinciale, na pe gouvernance participative, leadership politique. Bana ba bituka bya Grande Orientale, ba monite motango mabango, ezali mingi te okati, misala ndenge na ndenge, itandani okati ya ekolo. Nzoka nde bazali pe na bwanya, bazali pe na mayele, bazali na makoki. Nde na kosangana awa, balakisi polelete, ekolo ekoki kotia espoir, ekoki kozala na confiance, nikolo ya bana ma espace Grande Orientale.
Ungambo ya ye, Toma Lubanga mosimbi mandoki ya kala oyo akangemaka usepei, sima na kosepela na milulu miye, asengi na basimba mandoki ya etuka Ituri kolanda nzela ya kimya. Toyoka Toma Lubanga.
Nakanisi sali pene mbula mibale. Mikolo nyosu na yebisaka bana oyo bazali na manduki. Ezala na Ituri. Ezala esika mususu batika yango. Ezala na tina mokote. Ezali kosalisa bangote, ezali kosalisa province na biso te, ezali kosalisa ata mutu mokote. Ezali kopesa biso nde soni. Batika, ba rejoindre batu mususu, po elongo tosala musala ya development.
Bilenge ba etuka Oriental bayambi milulu miye, pe bazeli komona kandida mokambi ya ekolo kouta na espace Grande Orientale na maponami ezali kuya.
tous unanimement décision le rôle à un seul homme il y a pour présenter tout royo candidat président de la République. Puisque tous là qui le rôle à marche pied à bande comme sous Congo est un mot au boité
candidat Ngonan
candidat n'a plus soyez banni candidat n'a plus soyez banni bas tout tous là qui
n'a pas
toyez bien boyez bien très bien. Mais l'heure n'est pas à citer le nom des individus.
La Mikonozali Koya, province orientale, est affirmée au niveau national, au banda, la présidence de la République, au Nozali Koya, s'appelle président de la République, au Salamo, la province orientale, tout s'affirmer dans les organisations internationales, dans les ONG internationales.
Beaucoup taniboye, bosangisaki, bambotama, ba espace grand oriental, oyo bautaki, nabituka, biike, bia ekolo Congo démocratique, pe mboka nzike, yabapaya. Kisangani, Jean-Claude Fundi, Pona Lolaka, l'Amérique.
Na Kinshasa, Okoli Kolanda, VOA Lingala, na 90.5. Na Lubumbashi, na 102.8. Na Goma, na 96.2. Na Bukavu, na 97.4, na Kisangani, na 97.7, na Matadi, na 93.5, na Mbujimayi, na 93.5, na Kananga Pe, na 93.5, na Brazzaville, na 104.3, pe na Pointe Noire, na 98.3. Okokipe Kolanda Moninga, lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com. Na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Bozali kolanda sango mukili lona la voix de l'Amérique uto Washington DC. Mampinga maikolo Congo démocratique ma komisi basali mombongo mpe office de route na botongi bwagbagba topon lume e bukana kimikolo miliki na nzela ya Beni Kasindi pobongisi pon e yesali ete mibembo mizongela na nzela eye ememaka na ndelo kati na ikolo Congo démocratique pe okolo Uganda tonanda bolayi na Erikas Mwisi.
Lieutenant Colonel Makazukai molobele opération conjointe FARDC UPDF nde ya pesi sango eye na VOA Lingala lelo mokolo mwa mosala moko asakoli ete bagba ezali ya motuya tumoyoka
polume boyebe ete na ndenge oyo tosangisaki bakonzi basangisaki makanisi mpona kosala mosala awa na ngambo ya arme to na ngambo ya basivil baponaki entreprise dot mpona kotonga balabala oyo ekolongwa Kasindi ti kokoma Butembo Bunaga na peti na Goma kasi likama ya pont wana likama ya pont ya lume esalaki ete ebungisa pe mwa mayele moke ebungisa pe mosala moke na ni ya dot parce que na makanisi ya dot akanaki te kotonga pont na ntango oyo tokopesa bango mpe longo ya bandeko ya fek basimbi mpe bango mpe na bato ya office de route basali mosala na basilisi
mpona ye mikolo mizali koya entreprise dot e ezwa mosala mwa botongi nzela eye ekotonga malamu lisusu gbagba eye mpona libela
gbagba wana basali nano mpona kolekisa bato kasi dot aza koya mpona kotonga balabala ndenge esengeli yango wana omoni ke basalaki mwa ndambu na bango mpe babendani omoni ke toza bato moko likama oyo ekwela biso na gbagba ya lume na bandeko mpe na ngambo mpona esalaki bango mpasi tosepeli ndenge ezongi me ezalaki makanisi ya bato nyonso dot fek office de route.
Maître Eli Vaumawa ya société civile asepeli mpe na mambi mabobandisami mibembo na nzela eya motuya tomoyoka
omoni po oyo ya lume eza po oyo eza na route nationale e contrat oyo dot eza nango na RDC eza koloba ke dot il faut ebongisa po wana alors contrat wana eza na deux phases awa dot eza na phase ya liboso eza prévu ke po wana basala nango na standard international na deuxième phase yango wana omoni awa ere po wana ebukani omoni ke bati wana soki banzete kopermetre ka mituka eyeleka et puis ere bazosala biloko ya boye il faut bayebisa population soki devi à terme ya mbongo nini bati wana parce que on va benga ka redevabilité c'est vrai basali to sepeli parce que mituka ezoleka na carburant na banzi ke kokita prix
osengeli koyeba ete poso minei mileki wuto gbagba eye ebukanaki sima yoko mutuka lolenge ya actros kokwea na kati. Likolo ya bozangi bokengi na nzela eye Beni Kasindi, epai wapi batu bayike babu mama na badongolo miso ba ADF, nzela eye kengela maka na mapinga maekolo Kongo Demokratik mpe UPDF. Erika Smwisi, Beni, pona ulaka la Amerika.
Merci Mingi Erikas Mwisi, bozali kolanda sango moki lelo na la voix de l'Amérique auto Washington DC tokomi bongo na ngonga eyebo mikolo miso mia yambo tolanda kabongo manaka na biso na kombo ya Etando ya Masano.
Etando ya Masano. Basango ya Masano ya mokili mobimba na VOA Lingala.
Boye ibolamu na bino banso na manaka mabiso Etando ya Masano na VOA Lingala elongo na Marius Muhunga na lisungi ya Valdo Yamba Yamba utu Kinshasa. Baleopar ya Ekolo Congo Démocratique bazali komi lengele pona lisano lya ndembo ya championnat ya Coupe d'Afrique des Nations Algérie 2022. Ezala kibongo 2023, kaka na manako mabiso Etando ya Masano ya lelo, toko lobela mpe lisolo ya Thomas Mukwidi, moye Ekolo Congo Démocratique, oyo aponami bo yoko balakisi ba Fédération Internationale ya Volleyball. Boye bolamu na bino banso na lina kanabiso Etando ya Masano ya liboso ya mobu 2023 tokomesana parce que to outi na 2022 pour nous remesa na koloba 2022 tito kokota na 2023 tokomesa na koloba 2023 tito kobosa na 2022 toko kende bongo kolanda sango ya Baléopard ya Ekolo Congo Démocratique na Etando ya Masano mokolo mwalelo Baléopard ya Ekolo Congo Démocratique ya ndembo baye basilisi komilengele pona mai matali championnat ya Chan Eye kubanda o mokolo mwa zomi na misato ya sanza e ya janvier o Ekolo Algérie. Uto Kinshasa Valdo Yamba Yamba azalina sango eye.
Boso ya bango kokenda na Algérie mboka ye chan e kobeta mauta mokolo ya zomi na misato ya janvier 2023 kino mokolo ya minei ya sanza ya février bona mobeti ebunga simbi maso e koleka malamu ata ko concurrence pe ezali
pe ben deja ba qualité pe ben deja ba équipe de outil d'abord préparation de l'équipe bien dans l'ensemble le mot vous avez assisté biso mon la déjà d'abord to continue toujours préparer concurrence est loyale concurrence pe ezali sala rapide bien sous bien kozala na ba conquérant ya ba grande taille bongo d'abord bon Kochika mtu wasala shuwa na ya, dabo pa rapport wa travail, tu. Dabo, tu kontine tujuo travail kaka puna oner ya peyi.
Bakambi tope ba entrener, ya ba Leopard Chan, bazali bongo kusala mousala makasi, puna ko lengele basani na bango, lo lenge elongo bani, elobi isama mpeko.
Soutu ne tapo tuza nangu deja, moko la moko aza determine puna kuzwa kugane place na ye. Sentimeza vroma ya uskuta na se longo ya kuprepare Chan na biso ya Algérie. Elika très bien, ba otchekso se mise en forme, to travail durement, to travail très bien, poto e bako. Vous avez déjà pris pour la marguerite à débit à stage, donc continuez sous Natinis, mais débit n'a pas déjà bien, le coach va se donner la meilleure condition pour tous à la prix.
Au l'ingélema, Kasi Basani et Zali Bongo, Pona et Tinda, Topé Mission, Semoko, Oyo, Basani Banso, Bayebi, Elobi Kikasa, Isaman Peko, Pe Oben Mayamba.
Pour la première fois, la mission objectif Tomi Pesseli, Tomi Tozong à la janvier, Fotozong à la février. Et l'objet délai, Tozong à la janvier de la compétition, il faut Tozong à la février. C'est ça notre objectif.
Je sais déjà Kinshasa.
Objectif les arrêts. Tout qui est bien, tout bien, ta équipe est rapportée compétition là vraiment.
Nanga Mouyabakengel Monyama, Hervé Lomboto, Alobieti, Yé Azali déjà prêt.
Oui, dans les sentiers à l'aise, déjà qu'il faut qu'on affronte compétition là déjà, on a dans forme, mais on a déjà d'après, ok, on travaille.
Et Sengel Bongo, Koibaite, Congo démocratique, à Longa Chan, Balami Balé, Ponambalaye, à Zouami Bongo, na groupe B, et Longo, na Côte d'Ivoire, Sénégal et Ouganda.
Mwana mboka Thomas Mukwidi, moye Ekolo Congo Démocratique, aponami bo yoko ya balakisi ya Fédération Internationale ya Volleyball. Tolanda sango yango kaka na Valdo Yamba Yamba.
Na mai matali volleyball ezali bongo mbala ya yambo Fédération Internationale ya Volleyball apona moko ya bayi Congo Démocratique lokola molakisi ya volleyball na Afrika apona miyango ezali bongo ndeko Thomas Mukwidi ndeko Thomas mbote
mbote ndeko Valdo
sangwana ye komela kiyondengeni
bo sangwana komela ngai na le 7 na butu
Nauka mbela ya secrétaire général ya fédération Jean-Marie Yumba na monika bando ganga tolongi ngabi CG tolongi likamunene alobi likamoto to sola ki oto sala ki ngana yo na meeting de la président fédération Christian Matata et Koki Sami au comité instructeur FVB ngapi nabi o nzamba zwa lokumu alobi talaka na boîte na yo batindelo mokanda ya fédération internationale o ezo la kisake banda lelo au comité instructeur ya fédération internationale na discipline na volleyball
pona yo elobi liyo penza nini kukuma instructeur po izali po na mbala ya yambo donc moto moko na Congo démocratique oyo azali instructeur et puis Mponami na fédération internationale.
Bon, il y a les besoins d'aller le Congo pour la fédération à volleyball du Congo pour la Congo Mobimba parce que ça rapporte en réalité parce que ils a les canisiers à comité au président Christian Matata Zokamba. Azwa kiango et un mambula mi baleta ngomuninga na ngamoto salarane que là c'est na Dakar pour au comme na niveau 3 bisonyoso à comme qui instructeur et à fédération internationale. Oh, pour na ni na mboko na bisopé ko za la bongo talo que toi pe na moto oyo atanga que là c'est ndela mona ye mais ya zate. Après ça qui meeting de pas secrétaire général Jean-Marie Maye par mon langa solaki abilanga bonga kutna ekote nga penza te temeye mo CG insisté ti azo benga kazo tungsanga bi bon to sala ngoka ya to sala kango na moya septembre octobre aya apesinga mikana no sota ke pa fédération internationale nga pena nenga nga na luki ba mikano onu sibongo ba senga ki na tindeli bango ba fédération ba bakisi mikana ya senga ya bakisa to tindeli bango ti do bana ko zela bon moni ke ezali pona nga ezali na ninge na banda ko be ko kolakisa ko tangisa voler na mboka na biso ko beti sa voler na bana na moni ke zali to ko bien pe na likolo penze la kisi ke na mboka na biso pe bato a bwanya ya mayele bazali o ba kokiko kolakisa voler ngo pe malamu donc exacte que notre tomi mon année notre kokati nzokande to sa pe na makoki nyoso ya kozala niveau moko na baninga peut-être bloko mosi ozanga biso oyo peut-être kolobe la sima mais ezali lokumu pona mboka na biso liboso pona fédération nga zakara mutu moko ya pamba mais andi lokumu ya mboka na ya fédération na biso na sima ya bomoto na
boki seni nini ezali ya toma oyo azalaki kaka congolais mais lelo akomi moto ya fédération internationale
bon ya boki seni ezali que lelo na zakara pona kolakisa na mboka na nga ite na sapo na okina mamboka mesupu kula kisa neti na periode ya covid tizo kanje lelo to lakisa mingi na ndenge ya internet non naza awa naza par exemple la lakisa batu ya nazo exemple moko batu Togo volleyball naza awa na materiel nyoso na la belemo nyoso ba documentation nyoso naza kutangisa bango bazo pesa ba question na bango pe na pesa mi na ba question na bango soki ba dimi ke to longo awa to kina mboka mususu to ko kende pe to lakisi pe ke leni ba pesa volley parce que to ape na mo experience e bele na kacha lo kwango
simia bo pona miwana yemoko mi pesi mondelo nini to defini ni mi
bon la mi pesi de faire le bosso comme là la moi ba lacune moken anglais pour la za la complet pour la yé ko l'anglais de façon que na ba lokene pe ba mboka ya bato yo ba lobaka anglais de façon que na za la kaka pour na bato ba lobaka français té et puis la lingue pe na za la kaka instructeur ya niveau té maintenant ma tapé ba ndi makeno na ko ko pesa ba niveau 2 ba niveau 3 parce qu'on les a ma kresna la ngola moto pour la ko la ngola
bon pour mi o ezali couronnement ou bien ezali kaka bon pour mi moko aléatoire loko la président Christian Muta atindika ki
te présent tinika nga te présent pa au moni présent question za la capacité moko oyo ba tutu ba sala kana ye ayebi nani azan nani azana akosa la nini e wona za qualité munene pa la ye ba twa kolo ba ngome moi mutantu na vandi na ye ba za la club za la fédération na comprendre que za nengo wala soka linga ke na koma passer que na zaki na makoki au koma parce que même a na niveau ya mboka nga la ancien directeur technique national Swale Omari to sala pe tourner ya ko la ki sa voler tokenaka na Kindu tokomi na Goma tina Bukavu et singla ki bloko ngo e continue mais e katana nzela pwani parce que à un moment donné l'état face nga biso na formation ezaka fédération te parce que formation ezeli ko tokena ba mboka nyoso so ki budget moko eza pour na formation tokwako ko lengi lango e sala mali soso ba mbule bele mais katana ki parce que makoke za ki souté
ndeko mukwidi e fédération internationale les yeux mais na kati awa ya Congo za kaka na problème ya ba infrastructure
au moni li kabo infrastructure na ezali comme to lobela ngo e bele sala mate mboka oyo Afrique centrale, l'Afrique centrale, oyo azanga sala sport ya biso. Discipline nyoso komaka ya sala, biso to na sala te. Et puis na kopesa longoni na la police nationale, na mokambi na ye général Amouli na salo batongeli biso na niveau commissariat général. C'est vrai pour na biso ba yi volleyball sala, ngo moi auteur a tatu na ngo eza moke, mais to kobeta nenge, senge biso to misa na siko na nenge a tatu wala pe, e ko bongo la ebete na biso. Parce que nenge ba lobaka, ba bale ko matesu li kolo mingi te.
Ndeko Toma Mokwidi, merci. Na lengo ngimi ko yano la mitona na biso.
Ngane mlo kopesa bino merci parce que boloki nga po na ero loba, na ero loba la discipline na nga volleyball na ngo na sepe ni bakasi.
Ezalaki bongo Thomas Mukwidi o elobeli ya Valdo yamba yamba uto Kinshasa totondi yebo tondi lokola asunga kibiso kozwa basango ya masano uto ekolo Congo démocratique masolo mayende sukisi basango na biso na bo basango na biso etando ya masano mokolo mwalelo totondi bino botondi lokola bo landaki biso tokoba basango na biso ya mokolo mwalelo boyebi ete tobandi mobu mosika 2023 tosepela bisika biso bozomi pona ba banso mikolo miso balandaka vewa lingala mingi mingi ba bilenge ba mikolo miso balandaka biso to tombeli bino bona na elamu to bina na inos pe yupe
Kameni
tondi loyemboloye yope ya inos binde sukisi basango eto to meleki bino mokolo mwalelo to tondi bino botondi bisika biso bozwamaki lokola bolandaki biso bokoba kolanda basango na biso esusu na site na biso internet www.voalingala.com soki to komelaki bino lelo ezalaki bongo na lisungi ya Lionel Gaima na Jip na PJ Elliott bango mibale bazalaki bongo onzela ya masini kombo na ngai Marius Muhunga otikala malamu
Le président Théo Binamungu.